Hoxe ábrese un novo escenario político, un escenario onde se tomarán decisións que poidan dar solucións á vida difícil, complexa e incerta que temos en Cambre. Todos os membros desta corporación debemos manternos concentrados, flexibles e productivos sobre o sentido público e político de Cambre. Este cargo ven imposto por lei. Nunca pensamos que pudera darse este escenario. Por lealtade institucional, defendimos a Unión por Cambre cando intentaron que non chegara ao poder. Respetamos a voluntade dos veciños e nos situamos na oposición como segunda forza máis votada. Hoxe, por falta de pactos de esquerda, vémonos nunha situación inesperada, pero que asumiremos con decisión, con certeza e con visión.